Sfânta liturghie este celebrarea filantropiei divine, iar filantropia socială a faptelor bune este o rodire sau o iradiere a Sfintei Liturghii în viața socială, în lume, după cum ne îndeamnă Hristos Domnul zicând: așa să lumineze lumina voastră înaintea oamenilor, ca văzându-i faptele voastre cele bune, să preaslăvească pe Tatăl vostru cel din ceruri. Matei, capitolul 5, versetul 16. Astfel, Sfinții Apostoli și Sfinții Părinți ai Bisericii au unit Euharistia cu filantropia socială a agapei frățești, a organizării de colecte pentru a ajuta pe săraci, pe văduve, pe orfani și pe bătrâni. După cum vedem, mai ales în scrierile Sfântului Apostol Pavel, la 1 Corinteni, capitolul 11, la 1 Tesaloniceni, capitolul 4, și în cele ale Sfântului Evanghelist Luca, de la Faptele Apostolilor, capitolul 2, capitolul 4, capitolul 6, capitolul 14. Sfinții Părinți ai Bisericii au continuat practica apostolică a filantropiei și a slujirii sociale inspirate din Evanghelie și liturghie, iar apoi au extins opera filantropică sau caritabilă și au organizat-o în structuri sau instituții permanente. Exemple grăitoare în acest sens găsim în secolul al IV-lea, Sfântul Vasile cel Mare, care a înființat instituții de caritate pentru săraci, bolnavi, orfani, Sfântul Ioan Gură de Aur, care s-a făcut avocatul săracilor și a predicat pe Hristos, cel ce este tainic, prezent, nu numai în Sfânta Liturghie, la Sfântul Altar, în Euharistie, ci și în taina fratelui, adică în semenul nostru care are nevoie de ajutorul nostru. În gândirea Sfinților Apostoli și a Sfinților Părinți, taina fratelui sau slujirea filantropică a aproapelui se întemeiază în taina filantropiei divine, descoperită în Hristos, Fiul lui Dumnezeu, care s-a făcut om din iubire pentru oameni și pentru mântuirea lor. Pentru Sfinții Apostoli și Sfinții Părinți ai Bisericii, contemplarea tainei întrupării sau înomenirii Fiului lui Dumnezeu este izvorul întregii teologii, al întregii vieți spirituale și al misiunii Bisericii în lume. În acest sens, Sfântul Apostol Pavel spune: cu adevărat, mare este taina dreptei credințe. Dumnezeu s-a arătat în trup, s-a îndreptat în Duhul, a fost văzut de îngeri, s-a propovăduit între neamuri, a fost crezut în lume și s-a înălțat în slavă. 1 Timotei, capitolul 3, versetul 16. Același Sfânt Apostol ne spune că a vesti Evanghelia sau Cuvântul lui Dumnezeu înseamnă a vesti taina cea din veac ascunsă neamurilor, iar acum descoperită Sfinților Săi, cărora a voit Dumnezeu să le arate bogăția slavei acestei taine între neamuri, adică Hristos Cel dintru voi, nădejdea slavei. Coloseni, capitolul 1, versetele 26 până la 27. Sfântul Ioan Evanghelistul contemplă măreția tainei cuvântului întrupat și precizează că, prin întruparea unicului Fiului Dumnezeu, Iisus Hristos, s-a dat tuturor oamenilor puterea de a deveni fii lui Dumnezeu după har. Și celor câți l-au primit, care cred în numele Lui, le-a dat putere să se facă fii ai lui Dumnezeu, care nu din sânge, nici din poftă trupească, nici din poftă bărbătească, ci de la Dumnezeu s-au născut. Ioan, capitolul 1, versetele 12-13. Astfel, toți oamenii care primesc pe Hristos ca Mântuitor devin frați și surori în Hristos, nu datorită unei înrudiri biologice, naturale, ci prin înfierea dumnezeiască după har. Fiul lui Dumnezeu, spune Sfântul Irineu de Lyon, s-a făcut om pentru ca omul să devină Fiul lui Dumnezeu. Taina întrupării lui Hristos ne arată că de când Fiul lui Dumnezeu s-a făcut om, în comuniunea Sfintei Treime există inima umană a lui Hristos, plină de iubire dumnezeiască infinită și eternă pentru întreaga umanitate, iar iubirea veșnică a Tatălui față de Fiu este și iubirea veșnică pentru om. Ca atare, întrucât Dumnezeu este iubire, fiecare ființă umană iubită de Dumnezeu este un loc sacru al prezenței lui Hristos. Taina fratelui este deci taina iubirii lui Hristos, prezent în fiecare om. Dumnezeu, spune Sfântul Maxim Mărturisitorul, s-a smerit datorită milostivirii sale față de noi, pătimind tainic prin iubire până la sfârșitul viacurilor, după măsura suferinței fiecăruia. Prin urmare, taina altarului sau a Sfintei Euharistii nu trebuie niciodată despărțită de taina fratelui sau a operei filantropice a bisericii în lume. Înainte de a institui Sfânta Euharistie sau spățul mistic al Împărăției lui Dumnezeu, Mântuitorul a vestit împărăția prin cuvânt și prin fapte dătătoare de viață. A vindecat mulți bolnavi, a săturat o mulțime de flămânzi, a curățit leproși, a eliberat de demoni mulți oameni posedați, a înviat câțiva morți, dintre care și pe prietenul său Lazar din Betania. În plus, Sfântul Ioan Evanghelistul, pe care ne arată că Domnul nostru Iisus Hristos, după ce a instituit taina Sfintei Euharistii, a instituit prin spălarea picioarelor apostolilor săi slujirea smerită a aproapelui, ca mediu de lucrare a Harului dobândit prin împărtășirea din Sfânta Euharistie. Cu alte cuvinte, iubirea milostivă față de aproapele, ca reconciliere cu el și ajutorarea lui, precede și urmează săvârșirea sau celebrarea tainei Sfintei Euharistii. Din acest motiv, iubirea milostivă arătată aproapelui aflat în nevoi este condiția a intrării omului în Împărăția lui Dumnezeu. Chiar și cei care s-au retras în pustie pentru a cultiva prin rugăciune neîntreruptă relația lor directă cu Dumnezeu, au constatat că intrarea în Împărăția lui Dumnezeu sau mântuirea omului depinde de atitudinea lui față de aproapele său. În acest sens, Sfântul Antonie cel Mare din pustia Egiptului zice: viața și moartea depind de aproapele. Într-adevăr, dacă am câștigat pe fratele, am câștigat pe Dumnezeu. Iar dacă am supărat pe fratele nostru, păcătuim față de Hristos. Sfinții părinții ai bisericii nedespărțite erau în cea mai mare parte liturghisitori și păstori ai comunității bisericești. Au exprimat cu tărie și talent faptul că slujirea aproapelui aflat în nevoi nu este doar o relevanță etică sau morală, ci este una mistică de sfințire a vieții prin iubire milostivă. Împărtășirea cu trupul și sângele lui Hristos, cel răstignit și înviat, trebuie să ne facă sensibili la suferințele semenilor noștri, pentru care Mântuitorul a murit și a înviat, ca ei să cunoască iubirea lui Dumnezeu față de oameni și să ne mântuiască.
Oh, God.
Vrei să cinstești trupul stăpânului? Spune Sfântul Ioan Gură de Aur. Nu-l disprețui când este gol. Nu-l cinsti doar în biserică prin haine de mătase. În timp ce afară îl lași gol, tremurând de frig. Cel ce a spus, acesta este trupul meu și a împlinit lucrurile acestea prin cuvânt, tot acela a spus, m-ați văzut flămând și nu mi-ați dat să mănânc. Întrucât n-ați făcut unea dintre acești mai mici, nici mie nu mi-ați făcut. Cinstește-l, deci, împărțind averea ta cu cei săraci, căci lui Dumnezeu nu-i trebuie potire de aur, ci suflete de aur. Același mare părinte al Bisericii, Sfântul Ioan Gură de Aur, ne învață că unirea cu Hristos și unirea cu săraci sunt două aspecte ale unei unice realități. Prin sfintele taine ale Sfintei Euharistii, El, Hristos, se unește cu fiecare dintre credincioși, pe cei pe care i-a născut, îi hrănește cu trupul Lui, nu-i dă altuia să-i hrănească, ca să te convingi iarăși și prin aceasta că a luat trupul tău, așadar să nu ne trândăvim, de vreme ce suntem învredniciți de atât de mare dragoste și cinste, nu vedeți pe copii cu câtă grabă se îndreaptă spre sânul mamei lor, cu câtă râvnă își înfig buzele în sân la mama, cu tot atâta grabă să ne apropiem și noi de masa aceasta, de sânul potirului celui duhovnicesc, dar mai bine spus, să sugem harul Duhului cu mai multă râvnă decât copiii laptele, o singură durere să simțim, aceea de a nu ne împărtăși nevrednici cu această sfântă hrană. Sfintele taine din viața noastră nu sunt faptele puterii omenești. Domnul, cel care le-a săvârșit atunci la cina aceea, același le săvârșește și pe acestea acum. Noi, preoții, nu suntem decât slujitorii. El este Cel ce le sfințește și care le preface. Niciun Iuda să nu fie aici, niciun iubitor de argint. Dacă nu ești ucenic, pleacă. Masa aceasta nu-i primește pe unii ca aceștia. Cu ucenicii mei vreau să fac paștile, a spus Domnul. Masa aceasta este masa aceea de la cina, cea de taină, într-un nimic mai prejos. Acesta este foișurul acela unde El cu ucenicii Lui era. De acolo a plecat la muntele măslinilor, să plecăm și noi de aici către mâinile săracilor. Munte al măslinilor este locul unde sunt săracii. Mulțimea de săraci sunt măslimii sădiți în casa lui Dumnezeu, care picură unde lemnul pe care l-au avut cele cinci fecioare înțelepte. Pe când celelalte fecioare, pentru că nu l-au luat de aici, au pierit. Acest unde lemn să-l luăm când intrăm aici în biserică ca să-l întâmpinăm pe mire cu candelele aprinse. Acest unde lemn să-l luăm și când ieșim de aici. Nici un om cu inima de piatră să nu se apropie de Sfintele Taine, nici unul care-i crud și nemilos, nici unul care-i cu totul necurat, spune Sfântul Ioan Gură de Aur în omiliile de la Matei. Comentând această viziune deosebită a Marelui și Sfântului Ierarh Ioan Hrisostom, profesorul Sebastian Moldovan evidențiază faptul că pentru Sfântul Ioan Gură de Aur, unirea cu Hristos și unirea cu săracii, o categorie care include desigur pe toți semenii noștri aflați în condiții de precaritate, reprezintă două aspecte inseparabile ale unei unice relații și a unei unice realități, ca două fețe ale aceleași monede. De remarcat, milostenia este prezentată atât drept criteriu de acces la Euharistie, când intrăm, aluzie la ceea ce identifică Sfânta Liturghie cu nunta eschatologică din Matei, cât și consecința împărtășirii cu Hristos când ieșim. Avem aici, arată același profesor, rezolvarea dificilei probleme pastorale a vredniciei la împărtășire, minimalizată de unii, exagerată de alții. Întrucât noi debutăm în creștinism printr-o liturghie baptismală, putem considera că vrednicia apropierii de potire este determinată de cât de mult ne-am însușit perioada consecutivă, împărtășirea anterioare, dăruirea de sine, în care ne-a primit la unire cu sine Hristos, primându-L la rândul nostru în propria noastră viață pe cei marginalizați. Unirea cu Hristos nu se limitează doar la a beneficia de favoarea grației divine mântuitoare, nici la dobândirea ei meritată prin nevoințe deosebite, ce înseamnă intrarea într-un alt mod de viață, caracterizat de logica dăruirii de sine, mai precisă convivialității, a împreună viețuirii cu cei cu care Dumnezeu ne-a făcut contemporani pentru a ne dărui con eternitatea. În general, se sublinează ideea unei unități, continuități, între Sfânta Liturghie și viața cotidiană, dar sintagma consacrată liturghia după liturghie riscă să păstreze tragica separare între două compartimente ale modului de viață creștin, a căror articulare este generos afirmată teoretic, dar insuficient concretizată practic, tocmai datorită gândirii lor separate. Nu există decât o singură liturghie care are, ca și dinamica circulației sanguine, atât sistolă, adunare euharistică, cât și diastolă, ieșirea în lume. Așadar, milostenia nu reprezintă o faptă bună oarecare, una din multele pe care, săvârșindu-le, merităm un loc mai bun înaintea lui Dumnezeu, ci însușirea vieții celei noi, care a izvorât din mormânt. Milostenia sau filantropia, în sensul cel mai general, este modul de viață al comuniunii cu Hristos. Noi știm că am trecut din moarte la viață pentru că iubim pe frați. Cine nu iubește pe fratele său, rămâne într-o moarte. 1 Ioan, capitolul 3, versetul 14.
Gătit ai masă înainte.